μετά
στο τρίτο βασίλειο, στο όγδοο κεφάλαιο, εκεί που ο Σολομών εγκοινιάζει τον ναό και αναπέμπει προς τον Θεό την κεντρική αυτή ευχή του, την προσευχή του επί της εγγενής του ναού. Είναι μία θαυμασία προσευχή και αποτελεί μία από τις λίγες μέσα στην Αγία Γραφή ως προσευχή. Την περασμένη φορά, ενθυμίστε, είχαμε πει ότι η προσευχή αυτή αποτελείται από έναν πρόλογο, από ένα κύριο θέμα και από έναν επίλογο. Εις το κύριο του θέμα ο Σολομών θίγει 7 αιτήματα, 7 σημεία τα οποία αναφέρονται σε αιτήματα, ανάγκες του λαού, τα οποία αιτήματα ζητάει ο λαός από τον Θεό να του τα ικανοποιήσει. Τον πρόλογο τον είχαμε αναλύσει την περασμένη φορά, αλλά θα σας τον διαβάσω κατά τα αυτά πάλι. Και είπε ο Σολομών: Κύριε ο Θεός Ισραήλ, ουκ έστιν οσύ Θεός εν το ουρανό άνω και επί της γης κάτω, φυλάσσον διαθήκη και έλεος το δούλο σου εν το πορευωμένο ενώπιόν σου εν όλη την καρδία αυτού, αε φύλαξα στο δούλο σου Δαβίδ το πατρί μου, και γαρελάλησα εν το στόματί σου και εν χερσί σου επλήρωσας ως η ημέρα αυτή. Ένα κύριο σημείο εδώ είναι ότι αποκαλεί τον Θεόν Κύριον και ότι είναι ο Θεός του Ισραήλ. Δεν θα μείνω περισσότερο, γιατί είχαμε κάνει μια ανάλυση την περασμένη φορά ότι αποτείνεται προς συγκεκριμένον Θεόν. Τον διακρίνει από όλους τους θεούς που ελατρεύονται γύρω από τους γειτονικούς λαούς, οι οποίοι ήσαν ψευδείς, είδωλα, από κύματα της φαντασίας των ανθρώπων, πίσω από τα οποία είδωλα εκρύπτοντο λατρευόμενοι οι δαίμονες. Εδώ ο Σολομών αποτείνεται προς τον Θεόν τον Ζώντα, τον Θεόν του Αβραάμ, τον Θεόν του Ισαάκ και τον Θεόν του Ιακώβ. Συνεπώς είναι ο Θεός του Ισραήλ. Ισραήλ λέγεται ο Ιακώβ, και εκ του ονόματος αυτού του Ιακώβ που τον ονόμασε ο Θεός Ισραήλ και θα πει ηγαπημένος, ονομάστηκαν όλοι οι Εβραίοι, ονομάστησαν Ισραηλίτες ή ο λαός του Ισραήλ, δηλαδή του Ιακώβ. Και εδώ αποτείνεται προς τον Θεόν και λέγει ότι είσαι εκείνος ο οποίος πραγματικά έδειξες ότι είσαι αξιόπιστος, ότι ήρθες να πραγματώσεις εκείνα τα οποία είπες και υπεσχέθης εις τον πατέρα μου τον Δαβίδ. Και νυν Κύριε ο Θεός Ισραήλ, φύλαξον το δούλο σου Δαβίδ το πατρί μου, αελάλησας αυτό λέγον, ούτε ξαφθίσετε σου ανήρ εκ προσώπου μου καθήμενος επί θρόνου Ισραήλ, πλην εάν φυλάξονται τα τέκνα σου τα σοδούς αυτών, του πορεύεστε ενώπιόν μου καθώς επορεύθην ενώπιον εμού. Δύο ήσαν τα αιτήματα τότε του Δαβίδ. Το ένα ήδη πραγματοποιήθηκε, είναι μπροστά στα μάτια του, είναι η ανοικοδόμηση του ναού. Όταν ο Θεός του είπε, δεν θα μου ανοικοδομήσει εσύ ναόν, θα μου ανοικοδομήσει ο γιος σου ο Σολομών. Και ότι ήδη ο Θεός πραγματοποιεί αυτή του την πρόταση με το να ανοικοδομηθεί όντως ο ναός από τον Σολομώντα. Μένει το άλλο. Δύο θεμελιώδη ήταν αυτά. Το πόσο δε θεμελιώδης ήταν το κτίσιμο για ανοικοδόμηση του ναού, μου φαίνεται όταν σας είπα λίγα λόγια για τη θεολογία του ναού, θα το έχετε αυτό αντιληφθεί. Το άλλο είναι η ψυχή του πρώτου. Εάν το πρώτο αποτελεί το σώμα, το δεύτερο αποτελεί την ψυχή. Τι είναι? Όπως είπε σχέθηση στον πατέρα μου, ότι δεν θα λείψει από τον θρόνο του Ιούδα άρχον. Δηλαδή ότι πάντοτε θα υπάρχουν επί του θρόνου του βασιλικού απόγονοι του πατρός μου του Δαβίδ. Βλέπαμε εδώ καμία φιλοδοξία? Δεν το εζήτησε αυτό ο Δαβίδ όταν κάποτε του το είπε ο Νάθαν ο προφήτης? Σπουδαιοτάτη προφητεία. Δεν το εζήτησε ο Δαβίδ? Αλλά αυτό το λέγει ο Θεός εις τον Δαβίδ. Συνεπώς εκείνος το προτείνει. Και τι θα ήτο αυτό, φιλοδοξία? Εάν ο Δαβίδ έμενε εις τον θρόνο και απέθνησκε, άντε να υπήρχε και ένα μικρό ενδιαφέρον να βασιλεύσει και ο γιος του. Να βασιλεύουν όλοι οι απογονοί του έως του αιώνος, δηλαδή μέχρι που να τελειώσει ο κόσμος. Θα ήταν, μου φαίνεται, υπερβολική η φιλοδοξία αυτή, αν ήταν φιλοδοξία. Ή ο Σολομώνης την ώρα αυτή βασιλεύει. Γιατί τόσο πολύ ζητά να βασιλεύσουν οι διαδοχοί του? Αγαπητοί μου, δεν πρόκειται ούτε περί του Δαβίδ, ούτε περί του Σολομώντος, ούτε απλώς περί των απογόνων των. Πρόκειται περί του ερχομού του Μεσσίου. Διότι στο βάθος, όταν ο Δαβίδ περιμένει πότε θα εκπληρωθεί αυτό, το να μείνουν εις τον βασιλικό θρόνο οι απογονοί του, και ο Σολομών τώρα το ζητά λέγοντας ότι το μεν ένα επραγματώθη, ο ναός εκτίστη, τώρα Κύριε μένει το άλλο. Μη λοιπόν αφαιρέσεις αυτή την, μη βγάλεις αυτή την υπόσχεσή σου, μη την αθετήσεις, διότι σου το ζητώ παρακαλώ πολύ. Γιατί? Διότι θα έρθει ο Μεσσίας. Είναι, παρακαλώ, μεσσιακό το σημείο αυτό. Είναι μεσσιακή η προφητεία αυτή. Διότι ο Μεσσίας θα είναι εκείνος που θα έρθει να σώσει και τον Δαβίδ και τον Σολομώντα, αλλά και ολόκληρον τον Ισραήλ. Συνεπώς η επιμονή του στην προσευχή εκ προημίων, γιατί αυτό αποτελεί ακόμη το προήμιο της προσευχής, είναι η εκπλήρωση της υποσχέσεως του Θεού να έρθει ο Μεσσίας. Βεβαίως εδώ λέγει πλήνει αν φυλάξουν τα τέκνα σου τα σοδούς αυτών. Εάν δηλαδή οι διάδοχοι όλοι αυτοί τηρήσουν τις εντολές σου. Ετήρησαν τις εντολές οι διάδοχοι του Δαβίδ? Όχι, δεν τις ετήρησαν. Άλλοι μεν ναι, άλλοι δε όχι. Παρά τα αυτά, το ένα σκέλος του όλου θέματος, όχι θετήθη, εξέπεσε. Εξέπεσε διότι όλοι οι απόγονοι δεν ετήρησαν τις εντολές του Θεού. Θέλετε, ακόμη και ο Σολομών. Θα φτάσουμε στο τέλος που ο Θεός θα τον τιμωρήσει τον Σολομώντα, διότι αθέτει τον νόμο το δικό του. Αλλά το άλλο σκέλος μένει. Τι? Πίπτουν μεν οι βασιλείς, δεν στέκονται, αλλά τελικά όμως από τους απογόνους του Δαβίδ έρχεται ο Μεσσίας. Και έτσι από την ανθρωπίνη πλευρά αυτοί μεν δεν βασιλεύουν, διότι απλούστατα αθετούν τις εντολές του Θεού, αλλά έρχεται όμως ο Μεσσίας. Παρά τα αυτά, έστω και αν δεν βασιλεύουν οι πρόγονοι του Χριστού, είναι όμως απόγονοι του Δαβίδ. Γι' αυτό και διασώζει τη γενεαλογία ο Ευαγγελιστής Ματθαίος και ο Λουκάς, για να δείξει ότι ο Χριστός έχει πρόγονό του τον Δαβίδ, και ότι ακριβώς, δείτε και αυτό το σημείο, άμα ακούμε αυτή την περικοπή την Κυριακή των Προπατώρων πρώτο Χριστουγέννων, για να δειχθεί ακριβώς η εκπλήρωση της προφητείας αυτής, και ότι ο Θεός ήκουσε την προσευχή και του Δαβίδ και του Σολομώντος να έρθει ο Μεσσίας. Και ήλθε ο Μεσσίας. Και νυν Κύριε ο Θεός Ισραήλ, πιστωθεί το δι το ρήμα σου το Δαβίδ το πατρί μου. Ήθε να γίνει, να πραγματοθεί αυτό που είπες στον πατέρα μου τον Δαβίδ, ότι ή αληθώς κατοικήσει ο Θεός με τα ανθρώπων επί της γης. Προσέξτε αυτό το στίχο. Μεταφράζεται ως εξής. Έχει ερωτηματικό. Πολλές φράσεις όμως που έχουν ερωτηματικό στο κείμενο δεν έχουν στην απόδοση ερωτηματικό. Όπως επί παραδείγματι συνηθεστά τη φράση πολύ κοινή. Αυτά όλα δεν είναι γραμμένα εις το βιβλίο των χρονικών. Το θέτει ερωτηματικό. Αντί να πει αυτά όλα είναι γραμμένα εις το βιβλίο των χρονικών. Καταλάβατε? Οπότε το θέτει υπό ερωτηματική μορφή. Εδώ είναι ερωτηματική, αλλά και δεν είναι ταυτοχρόνως. Ακούσατε? Η μετάφραση τώρα. Ότι πραγματικά δεν θα κατοικήσει ο Θεός με τους ανθρώπους πάνω στη γη. Είδατε? Ότι ή αληθώς. Τι θα πει αυτό το ή αληθώς? Ευθύς παρακάτω, εις τον αυτόν στίχο, ομιλεί περί της απανταχού παρουσίας του Θεού, και ότι η κατοικία του θα είναι όλος εξαιρετική μέσα στον ναό. Γιατί όμως λέει αυτό το αληθώς? Δηλαδή θα ήταν κάτι που μέχρι τότε ο Θεός δεν ήτο μετά των ανθρώπων, δεν κατοικούσε μαζί με τους ανθρώπους? Και αυτός ο στίχος είναι σπουδαίος, αγαπητοί μου. Είναι ανάλογος με εκείνον τον θαυμάσιο στίχο του προφήτου που λέγει ότι ο Θεός ήλθε και τις ανθρώπεις συνανεστράφει. Αυτό το αληθώς, δεν θα κατοικήσει ο Υιός, ο Θεός μαζί με τους ανθρώπους? Αυτό είναι ένας τόνος. Και πού πίπτει ο τόνος? Εις την ενανθρώπιση. Ότι πραγματικά θα κατοικήσει ο Θεός μαζί με τους ανθρώπους. Είναι αληθινά μεγαλειώδες όταν αισθανόμεθα αυτό το σημείο, ότι θα κατοικήσει πραγματικά ο Θεός με τους ανθρώπους. Προσέξατε εδώ. Εδώ είναι η προφητεία. Οι Εβραίοι όταν διάβαζαν την προφητεία αυτή, όπως και πλήθος άλλες προφητείες, ότι πραγματικά ο Θεός θα κατοικήσει επί της γης, όπως εκείνο το «έκλεινε ουρανούς και κατέβη» και ούτω καθεξής, ού έστησαν υπόδες αυτού, εκεί που στάθηκαν τα πόδια του, του Θεού τα πόδια πού? Και αυτό δεν είναι σχήμα λόγου, αλλά σημαίνει ότι ο Θεός πραγματικά ήρθε να κατοικήσει, όχι νοητά, πραγματικά. Υπενήσεται την ενανθρώπιση. Πώς πρέπει να αισθάνονται οι Εβραίοι άμα διάβασαν τις προφητείες αυτές? Σαν τη μεγαλύτερη χαρά που θα μπορούσε να έχει ποτέ ο άνθρωπος, ο λαός του Θεού, ότι θα μπορούσε να έχει ανάμεσά του αυτόν τον Θεό. Ακατανόητο όμως, ότι θα μπορούσε να κατοικήσει. Πώς θα μπορούσε να κατοικήσει? Ακατανόητο. Ήλθε, ενυθρώπησε ο Υιός του Θεού, ήρθε ανάμεσα στους ανθρώπους, κατοίκησε. Εμείς ζούμε σε μια άλλη τώρα περίοδο. Ποια περίοδο? Ο Θεός ήρθε και κατοίκησε και κατοικεί εις το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας. Αλλά υπάρχει όμως και η τελική όψη του θέματος. Το κέντρο ενός κύκλου αποτελούν αυτά. Το κέντρο το κατέχει η προσευχή. Η πρώτη περιφέρεια του κύκλου είναι ότι ο Χριστός ήρθε. Και η δευτέρα και τελική περιφέρεια του κύκλου είναι ότι πράγματι στη Βασιλεία του Θεού θα ήμεθα μετά του Θεού. Και πώς θα ήμεθα? Πραγματικά θα κατοικήσει ο Θεός ανάμεσα στους πιστούς. Εμείς με τα ανθρώπινα σώματά μας μετά την Ανάσταση, ο δε Χριστός με το άφθαρτο του σώμα που επήρε κατά την ανθρώπινη. Θα είναι ο δεύτερος και τελικός κύκλος της προφητείας, περί του οποίου, περί της οποίας προφητείας ομιλεί το βιβλίο της Αποκαλύψεως. Είναι όμως η ίδια προφητεία. Και εδώ τα λέει εδώ επί της γης, δεν εννοεί πάντα τη γη που κατοικούμε όπως την ξέρουμε, αλλά είναι και η καινή γη. Συνεπώς, εν αυτή η προφητεία περιέχει όχι μόνο τον πρώτον κύκλο, περιέχει και τον δεύτερο και τελικόν κύκλο. Και αυτή θα πει: ή ο ουρανός και ο ουρανός του ουρανού, ου καρκές σου σύση πλην και ο οίκος σούτος, ο νοικοδόμησα το όνομα της σου. Δηλαδή, Κύριε, είπα θα κατοικήσει ανάμεσά μας, αλλά εάν ο ουρανός και ο ουρανός του ουρανού, στους Εβραίους πάντα υπήρχε αυτή η έκφραση ότι ο ορατός ουρανός έχει τον ουρανόν του, και συνεπώς υπάρχει και ο ουρανός του ουρανού. Εσύ είσαι παντού, παρά λόγια, άμα λέγει ότι είσαι εις τον ουρανό και εις τον ουρανό του ουρανού και θα κατοικήσεις και επί της γης, είσαι πανταχού παρόν. Κοιτάξτε μια ιδιότητα σπουδαία που εδώ διαδηλώνει ο Σολομών: το απανταχούν της παρουσίας του Θεού και ταυτοχρόνως. Ενώ δεν αρκεί ο ουρανός, πού να σε χωρέσει, και ταυτοχρόνως. Πλην και αυτός ο οίκος που οικοδόμησα στο όνομά σου θα είναι κατοικία σου. Λοιπόν, εδώ θέλω να μείνω λιγάκι. Θέλω να μείνω γιατί πρέπει να το προσέξουμε αυτό. Όλα αυτά έχουν πολύ μεγάλη σημασία και προπαντός απολογητική σημασία για εκείνους οι οποίοι αρνούνται τους ναούς, όπως την αιρετική δηλαδή κλπ. Λένε ο Θεός είναι στο ναό, κατοικεί ο Θεός στο ναό. Ο Θεός είναι πανταχού παρών, όπως είπε ο πρωτομάρτης Στέφανος εις την απολογία του. Ταυτοχρόνως όμως ο Θεός κατοικεί και σε ένα σημείο. Πώς κατοικεί σε ένα σημείο? Εκείνο το οποίο αγιάζουν οι άνθρωποι, δηλαδή ο Θεός κατ' εντολή του, έτσι, αγιάζουν οι άνθρωποι Και εκεί ο Θεός δίδει ιδιαίτερα στην χάρη του, που σημαίνει παντού μπορώ να προσευχηθώ. Προσέξτε, παντού μπορώ να προσευχηθώ. Γιατί? Πανταχού παρών ο Θεός. Και στο σπίτι μου, και στο δρόμο, και στο δάσος, και στο εργοστάσιο, και στη θάλασσα, και στο αεροπλάνο. Οπουδήποτε δύναμη να προσευχηθώ. Παρά τα αυτά, δεν μπορώ να πω ότι δεν πρέπει να πάω εις τον ναό. Διότι όπως θα πει λίγο πιο κάτω, εις τον ναό λέει είναι ανοιγμένα τα μάτια σου και ανοιχτά τα αυτιά σου για να ακούσεις. Γιατί? Γιατί? Αφού ο Θεός είναι πανταχού παρόν, θα σας απαντούσα μονολεκτικά. Γιατί έτσι το θέλει ο Θεός? Θα απαντούσα με αυτό. Γιατί το θέλει ο Θεός έτσι? Πολλά πράγματα μην εξετάζουμε γιατί και πώς. Το θέλει ο Θεός? Αφού το θέλει ο Θεός έτσι. Παρά τα αυτά θα μπορούσαμε να απαντήσουμε το γιατί. Διότι ο Θεός θέλει με αυτόν τον τρόπο να διατηρεί την ενότητα των ανθρώπων και να παρουσιάσει μέσα στον κόσμο αυτό που στην Καινή Διαθήκη θα είναι το αποκορύφωμα, την Εκκλησία. Διότι η Εκκλησία, σας έλεγα και την περασμένη φορά, δεν είναι τι άλλο παρά η φανέρωση του σώματος του Χριστού με τους πιστούς μέσα στην Εκκλησία. Αυτό είναι η Εκκλησία, παρακαλώ. Και συνεπώς, πώς θα γίνει φανερή η Εκκλησία? Με την συνέλευση των πιστών, με το να έρθουν όλοι οι πιστοί στο ίδιο σημείο. Έτσι ο Θεός θα δώσει τη χάρη του όταν είναι όλοι οι πιστοί μαζί. Θέλετε να σας πω ένα παράδειγμα? Μόνο ένα. Σας ερωτώ, όταν γίνεται ένα θαύμα μιας θεραπείας, πού γίνεται? Όταν ο άνθρωπος είναι στο σπίτι του ή όταν πάει στην εκκλησία? Γιατί δεν είναι ο Θεός πανταχού παρών ώστε να κάνει το θαύμα και στο σπίτι όταν ο άνθρωπος θα παρακαλούσε τον Θεό? Γιατί αυτό να γίνει φανερό στην εκκλησία, να πραγματοποιηθεί το θαύμα στην εκκλησία? Για να γίνει φανερό στους πιστούς. Σαν να λέγαμε τώρα κατά τρόπον ανθρωπομορφικών, ότι εκεί στο ναό είναι τα μάτια του Θεού, εκεί στο ναό είναι τα αυτιά του Θεού. Το καταλάβατε άραγε? Είναι τόσο σπουδαίο. Εκείνο το άλλο που λένε, καλά η Παναγία δεν είναι παντού, είναι ανάγκη να πάω στην Τίνο? Είναι ο ίδιος λόγος. Έξω του τι είναι το εικόνισμα της Παναγίας, που κι άλλοτε σας έχω πει ότι αγιασμένος άνθρωπος το ζωγράφισε, έξω από αυτό που είναι πολύ σπουδαίο, και αυτό είναι θεολογικό σημείο, αλλά ένα ακόμη σπουδαιότερο θεολογικό σημείο είναι ακριβώς η περίπτωση να φανερωθεί η χάρις του Θεού, η χάρις του Αγίου σε συγκεκριμένο τόπο. Σε συγκεκριμένο τόπο. Διότι εάν χιλιαστέ ή προτεστάντε ή της έτερος θα ήθελε να στραφεί εναντίον των ναών και να μας πει τι πάτε στην εκκλησία, έχουν αυτοί να μας παρουσιάσουν κάτι? Έχουν να μας παρουσιάσουν ένα θαύμα? Πιστέψτε, δεν έχουν ούτε ένα θαύμα. Πολλές φορές αναφέρονται σε θαύματα τα οποία θα μπορούσαν για μια στιγμή και να προσβληθούν. Όπως επί παραδείγματι να πει κανένας ότι του ότι εγνώρισα τον Χριστό ήταν ένα θαύμα. Βεβαίως. Αλλά αυτό όμως είναι ένα θαύμα το οποίο μπορεί είναι κοινότατο. Βασικό θαύμα που έχουμε εμείς μέσα στην εκκλησία μας, φυγάδευσης δαιμόνων, το έχουν οι αιρετικοί. Ακούσατε ποτέ εσείς να σας παρουσιάσουν οι αιρετικοί ένα τέτοιο θαύμα? Ουδέποτε. Γιατί? Γιατί δεν ορθοδοξούν. Γιατί προσβάλλουν την αλήθεια. Μία από τις οποίες μορφές αλήθειας είναι και η περίπτωση του ναού. Γι' αυτό θα παρακαλέσω πολύ να το ξέρουμε, διακηρύσετε ταυτοχρόνως και η απανταχού παρουσία του Θεού, αλλά και η εν τόπο ιδιαίτερα χάρις και παρουσία του Θεού. Ιδιαίτερα, όπως η Παναγία θα λέγαμε, εις την τίνον και το καθεξής. Αυτό το σημείο το παίρνει και, όπως σας είπα, ο πρωτομάρτης Στέφανος στην απολογία του και λέγει, με κατηγορείτε, γιατί αυτό τον κατηγορούσαν ανάμεσα στις άλλες κατηγορίες, ότι προσβάλλει τον ναόν του Θεού. Τι με κατηγορεί? Εγώ πιστεύω στον ναόν του Θεού. Άλλο ότι ο Θεός είπε, τι θα μου χτίσεις, είπε στον Σολομώντα, οίκον, ο θρόνος μου ουρανός και η γη το υποπόδιο των ποδών μου. Πού θα χωρέσω εγώ μέσα σε ένα ανθρώπινο κατασκεύασμα, για να δώσει τη σωστή θέση του πράγματος. Και εκεί στο λαό τι θα κάνεις, Κύριε? Πού? Όχι όταν θα είσαι παντακού παρόν, όπου είσαι, ειδικά στο ναό, τι θα κάνεις, Κύριε? Και επιβλέψει, επί την δέησή μου, Κύριε ο Θεός Ισραήλ, ακούει τις προσευχής, εις ο δούλος σου προσεύχεται ενώπιόν σου προς εσήμερον. Εκεί θα ακούσεις την προσευχή μου. Δεν θα ακούσεις την προσευχή μου κάπου αλλού. Εάν πραγματικά είμαι κάπου αλλού για μια στιγμή και σε φωνάξω, θα μ' ακούσεις, όπως άκουσε και τον Ιωνά. Πού? Από την κοιλία του Κήτους. Και τι ζήτησε ο Ιωνάς στην κοιλία του Κήτους? Κύριε, δεν θα μου δώσεις τη χάρη σου να ξαναδώ το ναό σου και να προσευχηθώ εκεί? Μα όταν λέει αυτά, τι κάνει ο Ιωνάς? Προσευχή. Τον ακούει ο Θεός? Μα βέβαια, γιατί είναι παντακού παρόν. Τότε αφού τον ακούει ο Θεός, γιατί ζητάει ο Ιωνάς να πάει να προσευχηθεί στο ναό ειδικά? Βλέπετε, του είναι τους οφθαλμούς σου. Αν είναι ογμένος εις τον οίκον τούτον ημέρας και νυχτός, εις τον τόπον ονείπας. Εκεί που είναι τα μάτια σου ανοιγμένα μέρα και νύχτα, εις τον τόπον που είπες εσύ, εκεί τα μάτια σου ανοιχτά και βλέπουν. Οπότε όταν θα έρθω εγώ, οποιοδήποτε Ισραηλίτης, ο λαός σου θα έρθει να γονατίσει, να κλάψει, να πονέσει, να σου ζητήσει, εσύ θα τον δεις. Έστε το όνομά μου εκεί, ο Νίπας, έστε το όνομά μου εκεί, του εισακούει της προσευχής, εις προσεύχεται ο δούλος σου εις τον τόπον τούτον ημέρας και νυχτός. Πάλι θα επαναλάβω, για να κάνω σαφέστερο το θέμα, δια των χριστιανικών ναών. Άμα ακούτε κάποιον να λέει, προσεύχομαι στο σπίτι μου και δεν πηγαίνω στην εκκλησία, λέγει, για να μην σκανδαλίζουμε. Τι είναι εκείνο, Κύριε μου, που σε σκανδαλίζει? Ό,τι είναι εκείνο που με σκανδαλίζει. Α, η γύμνωση των γυναικών, η αταξία των παιδιών, οι κατηγορίες που σέρνουν εναντίον των ιερέων, η κακοφωνία των ψαλτών, το μέτρημα των χρημάτων των επιτρόπων. Όλα αυτά με ενοχλούν και κάθομαι στο σπίτι μου και προσεύχω. Μάλιστα. Εάν στην τηλεόρασή σου βλέπεις να στρώνεται ένα τραπέζι, έσπευσε στην κουζίνα σου να πάρεις μαχαιροπύρουνο και να πας εκεί στην οθόνη της τηλεοράσεώς σου να αρχίζεις να τρως? Θα ήταν περίεργο, και όμως όση φασαιρία και αν γίνεται στο ναό, όση αταξία μπορεί να γίνεται, που δεν θα έπρεπε βεβαίως, ό,τι κι αν δεν σου αρέσει, όμως εκεί είναι το τραπέζι. Τι είναι εκεί? Το σώμα και το αίμα του Χριστού, το οποίο δεν μπορείς να έχεις από την οθόνη της τηλεοράσεώς σου, ούτε δίνεσαι να έχεις την προσευχή σου. Το σώμα και το αίμα του Χριστού. Το σώμα και το αίμα του Χριστού είναι ενενήτο. Ο Χριστός είναι πανταχού παρόν. Είναι πανταχού παρόν, προσέξατε, ως Θεός. Επειδή όμως η σάρκα του είναι πεπερασμένη, είναι ανθρωπίνη σάρκα, ας πούμε 1,75, ας πούμε, αυτή που πήρε από την Παναγία, αυτή που είδαν οι άνθρωποι, αυτή που υψηλάψαν οι άνθρωποι, αυτή όχι κάποια άλλη, ανεστήθη, ανελήφθη και θεώθη και κάθε στα δεξιά του Θεού Πατρός, όχι κάποια άλλη, αυτή, με τα σαυτάς διαστάσεις. Βεβαίως, λογικά λέμε, δεν είναι πανταχού παρούσα η ανθρωπίνη σάρκα του Χριστού. Επειδή όμως έχουμε υποστατική ένωση, ήτι είναι ένα το πρόσωπο του Θεού Λόγου και του Χριστού, δεν είναι δύο πρόσωπα, είναι ένα το πρόσωπο. Γι' αυτό και η ανθρωπίνη σάρκα του Χριστού, αν και πεπερασμένη, είναι πανταχού παρούσα, είναι πανταχού παρούσα ένεκα της υποστατικής ενώσεως. Ότι δηλαδή έχουμε ένα πρόσωπο του Θεού Λόγου και της ανθρωπίνης φύσεως του Χριστού. Και επειδή ο Θεός Λόγος είναι πανταχού παρόν και η ανθρωπίνη του φύση είναι πανταχού παρούσα, μυστηριακά, δεν το βλέπουμε, αλλά είναι πραγματικά. Εκείνο που μπορούμε να βλέπουμε, πάλι με τα μάτια της πίστεως είδε το σώμα και το αίμα του Χριστού, το οποίο ξαναλέγω είναι ενενή τόπο. Πού είναι αυτός ο τόπος? Μέσα στην εκκλησία, επί της Αγίας Τραπέζης. Πανταχού παρών λοιπόν ο Χριστός και ταυτοχρόνως ενενή τόπο. Γι' αυτό θα παρακαλέσω πάρα πολύ, προσέχετε τα αυτά τα σημεία, να μπορείτε και εσείς να τα ξεδιαλύνετε μέσα σας για να γίνεστε καλοί χριστιανοί. Καλός χριστιανός δεν είναι εκείνος ο οποίος δεν λέγει ψέματα και δεν κάνει κακές πράξεις. Είναι αυτός που μέσα του βιώνει, ζει όλο το μυστήριο του Θεού. Και φυσικά ύστερα από αυτά που ακούτε, πέστε μου, θα χωρούσε ποτέ να λέτε ψέματα? Τι να σας πω, να μην λέτε ψέματα? Αυτό βγαίνει από τα πράγματα. Ότι δεν μπορούμε να λέμε ψέματα. Δεν μπορούμε να κλέψουμε. Δηλαδή να είμαστε ηθικοί άνθρωποι. Να είμαστε άνθρωποι που θα τηρούμε τις εντολές του Θεού. Από πού βγαίνουν αυτά? Βγαίνουν ακριβώς από τη μεγάλη αλήθεια της απανταχού παρουσίας του Θεού και ούτω καθεξής. Και εις ακούσει της δεήσεως του δούλου σου και του λαού σου Ισραήλ, που σημαίνει και προσωπικά και ομαδικά, αν προσεύξονται εις τον τόπον τούτον, εκείνα που θα προσευχηθούν εις αυτόν τον τόπον, και εσύ εις ακούσει εν το τόπο της κατοικήσεώς σου εν ουρανό και ποιήσεις και ήλαιος έσυ, και εσύ θα τα ακούσεις αυτά εκεί που κατοικεί στον ουρανό. Λέει κατοικείς εδώ στο ναό, κατοικεί στον ουρανό. Αμέσως βλέπετε, δεν το αφήνει το θέμα να το περιορίζει, μια εδώ μια εκεί, και παρόν είσαι στο ναό και πανταχού παρόν είσαι. Και τότε θα πράξεις, θα ποιήσεις εκείνο το οποίο σου ζητούμε και θα φανεί σε εμάς ήλαιος, ευσπλαχνικός. Και τώρα αγαπητοί μου μπαίνουμε στο κύριο θέμα. Αυτός είναι ο πρόλογος που είπα μέχρι τώρα. Το κύριο θέμα αποτελείται, όπως σας είπα, από 7 αιτήματα, 7 αιτήσεις. Πρώτη αίτηση: όσα αναμάρτη έκαστος το πλησίον αυτού, και εάν λάβει από αυτόν αράν, του αράσαστε αυτόν, και έλθει και εξαγορεύσει κατά πρόσωπον του θυσιαστηρίου σου εν το οίκο τούτο, και εσύ εισακούσει εκ του ουρανού και ποιήσεις και κρίνεις τον λαόν σου Ισραήλ, ανομηθεί με άνομον δούνε την οδόν αυτού εις κεφαλήν αυτού, και του δικαιώσε δίκαιον δούνε αυτό κατά την δικαιοσύνη αυτού. Εδώ το πρώτο αίτημα αναφέρεται στο θέμα της σχέσεως των ανθρώπων μεταξύ των. Όλα τα αιτήματα μεταξύ τους χωρίζουν από την εξής στερεότυπη φρασούλα: και εσύ είσαι ακούσει. Αυτοί θα προσευχηθούν και εσύ θα ακούσεις. Στερεοτύπος. Στα 7 αιτήματα. Το λέγει συνεπώς 7 φορές αυτό. Ποιες είναι οι σχέσεις των ανθρώπων? Είναι οι καθημερινές σχέσεις, αγαπητοί μου. Στο Δευτερονόμιο, στο βιβλίο της Εξόδου, συγγνώμη, και στο Λεβιτικό αναφέρονται οι περιπτώσεις αυτές. Όταν κάποιος, επί παραδείγματι, πιστεύει ότι αδικήθηκε από κάποιον άλλο, του λέει: έλα εδώ, με αδίκησες. Κάτι που δεν μπορεί εύκολα να αποδειχθεί. Με αδίκησες. Είπες για μένα, θεωρητή, μια κατηγορία. Εγώ είπα κατηγορία? Ναι, είπες κατηγορία. Εκεί ο νόμος τι προβλέπει? Θα ορκιστεί εκείνος ο οποίος εγκαλείται να πει ότι δεν έκανε αυτό το οποίο τον κατηγορεί ο άλλος. Λοιπόν, λέει τώρα εδώ, θα έρθουν οι δύο αντίδικοι εδώ στο ναό μπροστά, που είναι τα μάτια σου και τα αυτιά σου. Συ ο υπέρτατος κριτής. Είναι κάτι ανάλογο που κάνετε κακώς κάκιστα οι χριστιανοί μας, όταν κατεβάζουν την εικόνα από την εικονοστάση για να πάρουν όρκο επάνω στην εικόνα. Είναι το ίδιο πράγμα. Αλλά σας λέω κακώς κάκιστα, διότι πλέον στην Καινή Διαθήκη ο όρκος απαγορεύεται. Λοιπόν, θα βρεθούν οι δύο αντίδικοι στο ναό, και εκεί θα ορκιστεί εκείνος ο οποίος θεωρείται ότι αδίκησε με αρές, δηλαδή με κατάρες. Ορκίζομαι εις τον Θεόν ότι δεν έκανα αυτό. εάν το έκανα και ψεύδομαι, να πέσω τούτα και εκείνα και εκείνα τα κακά επάνω στο κεφάλι μου. Αυτό που λέτε, λέει ο κόσμος μας. Να στραβωθώ, να νησώσω, τα παιδιά μου να τα θάψω, να πεθάνω, να κάνω, να δείξω. Ωραίες φοβερές. Και τότε, εάν μεν, θα πιστεί ο άλλος, εντάξει, μένει στο έλεος και την κρίση του Θεού. Εάν λέγει ο άνθρωπος αυτός πραγματικά είναι αθώος, δεν θα πάθει τίποτε από εκείνα τα οποία ορκίστηκε με κατάρες να πέφτουν στο κεφάλι. Εάν όμως δεν είναι αθώος, τότε θα πέσουν οι κατάρες επάνω στο κεφάλι. Και τότε θα γίνει γνωστό ότι πραγματικά είχε αδικήσει. Βεβαίως είναι γνωστό ότι αυτό εδώ πέρα δημιουργεί φόβο και τρόμο. Είδα να συρρυκνώνεστε μερικοί από εσάς όταν ακούσατε αυτά που σας ανέφερα. Αυτή η συρρύκνωσή σας τι δείχνει? Αν είσαστε στη θέση αυτή να σας πει ο άλλος κατά τον νόμο, έναν ορκιστής, και θα πεις αυτά και αυτά, τι θα έκανα? Θα λέγατε, θα παίζω στο κεφάλι μου και λίμωνό μου, γιατί ο Θεός ζει και υπάρχει. Βλέπετε ότι με τον τρόπο αυτόν ήδη υπάρχει ένα είδος προστασίας του δικαίου. Εν το πέσε των λαών σου Ισραήλ ενώπιον εχθρών, ότι αμαρτήσονται εσύ και επιστρέψουν και εξομολογήσονται το όνομα σου και προσεύξονται και δεηθήσονται εν το οίκο τούτο. Και εσύ εισακούσι εκ του ουρανού και ήλεος εσύ τις αμαρτίες του λαού σου Ισραήλ και επιστρέψεις αυτούς εις την γη ειν έδωκαν στις πατράσιν αυτών. Εδώ πρόκειται περί εθνικής αναστάσεως από συμφορές. Εν το πτέσε των λαών σου Ισραήλ ενώπιον εχθρών. Όταν δηλαδή θα νικηθεί ο λαός σου από τους εχθρούς του, επειδή ότι αμαρτήσονται εσύ, επειδή θα έχουν αμαρτήσει σε σένα. Και τότε θα τρέξουν να ζητήσουν στο ναό να τους συγχωρήσεις, και τότε εσύ θα τους συγχωρήσεις. Βλέπετε ότι όταν έχουμε εθνικές συμφορές τρέχουμε στους ναούς. Ποιος μπορεί να μας κατηγορήσει? Αγιογραφικών έχει το αίρισμα. Αγιογραφικών. Στο ναό θα τρέξουν. Βλέπετε, όταν έχουμε τη συμφορά, βέβαια προσευχόμεθα εκεί στο σπίτι μας. Αλλά γιατί τρέχουμε στους ναούς? Για να γίνει η παράκληση θερμή, όπως ακριβώς τα λέγαμε, να δώσουμε χέρια για να υψώσουμε την προσευχή προς τον ουρανό. Το λέω έτσι εντελώς ανθρώπινα, όπως έχουμε μια μεγάλη πέτρα, τεράστια. Δύο χέρια δεν την κουνάνε. Δύο, τέσσερα χέρια δεν την κουνάνε. Όταν όμως βρεθούν 100 ή 500 ή 1000 χέρια, κουνούν την πέτρα? Λοιπόν, όταν βρεθούν πολλά χέρια, δηλαδή πολλές φωνές, πολλές ψυχές που θα παρακαλέσουν τον Θεό, τότε ο Θεός δει. Είναι και αυτό, ότι με τη δέσμη αυτή των δεήσεων έχουμε το ήλαιος του Θεού. Μπορεί να είναι εκείνος που ζητάει άδικος, και ο δεύτερος άδικος, και ο τρίτος άδικος. Αλλά μέσα στους χίλιους δεν θα είναι 2, 3, 5, ένας δίκαιος. Χάριν αυτού θα δοθεί το ίδιο. Τρίτο αίτημα. Εν το συσκεφτείνε των ουρανών και μη γενέστε ή ετών, ότι αμαρτήσονται εσύ και προσεύξονται εις τον τόπον τούτο και εξομολογήσονται το όνομα σου και από των αμαρτιών αυτών αποστρέψουσιν όταν ταπεινώσεις αυτούς. Και εισακούσι εκ του ουρανού και ήλαιος έσυ τες αμαρτίες του δούλου σου και του λαού σου Ισραήλ, ότι δηλώσεις αυτή στην οδόν την αγαθήν πορεύεστε εν αυτή και δώσεις ή ετών επί την γη είναι έδωκα στο λαό σου εκ κληρονομία. Τι είναι εδώ? Όταν δεν βρέχει. Δεν βρέχει. Πόσες φορές το υπήγησε αυτόν ο Θεός? Θα κάνω, λέγει, τον ουρανό πάνω από τα κεφάλια σου. Το κεφάλι σου, μιλάει προς τον Ισραήλ σαν ένα πρόσωπο. Χάλκινον. Χάλκινον. Θα πει χάλκινον. Επιστεύεται ο ουρανός ότι είναι χάλκινον. Και οι αρχαίοι Έλληνες πίστευαν κάτι τέτοιο. Και επειδή το μπλε του ουρανού είναι το μπλε του χαλκού όταν οξυδωθεί και γίνει μπλε, η γαλαζόπετρα, ονομάζεται εδώ ο ουρανός χάλκινος. Και συνεπώς, θα κάνω χάλκινο τον ουρανό από πάνω σου, σημαίνει δεν θα υπάρχει σύννεφο. Γιατί όταν υπάρχουν σύννεφα, δεν είναι χάλκινο ουρανό, δεν είναι μπλε ουρανό. Είναι άσπρος, είναι γκρι, αλλά δεν είναι πράσινος, δεν είναι μπλε. Και συνεπώς, δεν θα βρέξει. Είναι ωραία έκφραση αυτή. Θα κάνω χάλκινο τον ουρανό πάνω από το κεφάλι σου. Ή τι, δεν θα δώσω βροχή. Ενθυμίστε τον προφήτη Ηλία. Δεν έδωσε βροχή ο Θεός. Με έλεγε. Ειρηνέως, δεν θυμούμαι. Λέει, βρέχει πάλι, παιδάκι μου, αφού βρέχει. Αυτές τις μέρες που έβρεχε, όλο έβρεχε, έβρεχε. Σημαίνει ότι ο Θεός μας λυπάται για να βρέχει. Μας λυπάται για να βρέχει. Λοιπόν, βλέπετε ότι όταν δεν βρέχει, θα έρθει εδώ ο λαός να προσευχηθεί και θα δώσει στη βροχή. Άλλο σημείο. Οι λιτανίες για την ανομβρία. Βέβαια, τον απότι θα μας κορόιδευαν οι χιλιαστές ή οι προτεστάντες. Γιατί λέω προτεστάντες, γιατί οι προτεστάντες τα αρνούνται όλα αυτά τα πράγματα. Όπως και οι χιλιαστές. Εξάλλου ο χιλιασμός ξεπήδησε από τον προτεσταντισμό. Ο Ρόσελ ήταν προτεστάντης. Από εκεί ξεπήδησε ο χιλιασμός. Να το πω αυτό, το καταλαβαίνω. Να το λένε όμως και οι χριστιανοί δημοσιογράφοι, όταν κάποτε γίνεται μια λιτανία και να γράφουν σε εφημερίδες κοροϊδευτικά ότι κάναμε λιτανία για να βρέξει. Και όμως, ποιος θυμάται από εσάς να έγινε λιτανία και να μην έβρεξε? Αλλά δεν θα μπορούσαμε, αγαπητοί μου, να προσευχηθούμε στο σπίτι μας να δώσει ο Θεός βροχή? Γιατί πρέπει λοιπόν να γίνει δημοσία αυτή η λιτανία? Γιατί απλούστατα δημόσιος είναι και ο τρόπος που αμαρτάνομαι απέναντι στο Θεό. Και πρέπει και δημοσίως να φανεί το θαύμα. Διότι όταν εγώ προσευχηθώ στο σπίτι μου, έστω και αν είμαι 100 καντάρια δίκαιος, θα μου το δώσει ο Θεός αυτό που το έδωσε για τους άλλους? Όχι. Πώς θα φανεί το θαύμα? Θα πούν οι άνθρωποι, τυχαίο ήταν. Όταν εγώ αν είμαι δίκαιος, πάρω το λαό και πάμε να προσευχηθούμε, τότε θα δώσει ο Θεός. Συνεπώς, τι θέλω να πω? Μη αρκούμεθα στο να πούμε θα προσευχηθούμε στα σπίτια μας. Πρέπει να γίνει λιτανία. Και το έρισμα της λιτανίας είναι εδώ, στην Αγία Γραφή. Βλέπετε ότι ολόκληρη η Ορθοδοξία δεν είναι τι άλλο παρά το αγκάλιασμα ολοκλήρου του περιεχομένου της Αγίας Γραφής. Αυτό είναι η Ορθοδοξία. Αυτό είναι. Η Ορθοδοξία δεν έχει τίποτε παραπάνω, τίποτε παρακάτω. Τώρα, εάν κάποτε ο λαός μας μέσα στην πορεία του, σαν αγράμματα ή σαν αμελής, βγάζει μερικά πράγματα τα οποία θα λέγουμε ότι είναι ορθόδοξα, βεβαίως όχι, γιατί δημιουργούμε πολλές φορές και κάποιες σκουριές. Το να πάμε να προσκυνήσουμε στην εικόνα, αυτό είναι σωστό. Το να πάω να κολλήσω όμως μια δραχμή επάνω και να δω αν κολλάει, αυτό δεν είναι σωστό. Γιατί προσπαθώ να μαντεύομαι από την εικόνα. Προσέξτε, είναι μαντεία εκεί. Να δω, έπεσε το νόμισμα? Σημαίνει δεν θα μου γίνει εκείνο που ζητάω. Κρατήθηκε το νόμισμα? Σημαίνει θα μου γίνει εκείνο που ζητάω. Γιατί πάω παραπέρα. Το ότι θα σταθώ μπροστά σε μια εικόνα είναι ορθόδοξο. Το ότι θα προσευχηθώ είναι ορθόδοξο. Αλλά επειδή δεν έχω υπομονή να περιμένω το αποτέλεσμα της προσευχής μου και έχω και απιστία στο βάθος, βάζω και το νόμισμα για να μαντευτώ. Καταλάβατε περί τίνος πρόκειται? Τι θα λέγαμε λοιπόν, αυτό το τελευταίο είναι ορθόδοξο? Όχι βεβαίως. Όπως ακριβώς το να έχετε στην αποθήκη σας τσουβάλια με στάρι, επειδή έχει μέσα ήρα, επειδή έχει λίγα κρυθαράκια, θα λέγατε ότι έχω στην αποθήκη μου στάρι, αλλά είναι και άλλα πράγματα μέσα. Τι λέμε απλώς? Έχω στάρι. Έτσι λέμε. Η πίστη μας είναι ορθόδοξη. Αν υπάρχουν σημεία λοιπόν που αποτελούν ήρα, αποτελούν ζυζάνια, θα πάω στο γάμο. Τίποτα. Χωρίς με αυτό να σημαίνει ότι η Εκκλησία μας δύναται να σκιάζεται ή να προσβάλλεται. Σας παρακαλώ να τα ακούτε καλά αυτά τα πράγματα. Και πάρα πολλά πράγματα, επειδή δεν ξέρουμε την σημασία τους και τη θέση τους, μπορούμε να λέμε ότι και πού τα βρήκαμε αυτά. Να πού τα βρήκαμε αυτά. Κοιτάξτε, να εδώ, στην Αγία Γραφή τα βρήκαμε αυτά. Από εδώ μέσα είναι. Αυτός είναι και ο σκοπός που κρατάμε στα χέρια μας στην Αγία Γραφή. Για να δείξουμε ότι δεν είναι παπαδίστικα πράγματα, αλλά είναι από τον Θεό. Τέταρτον έτοιμο. Λοιμός εάν γέννηται, θάνατος εάν γέννηται, ότι έστε εμπειρισμό, βρούχος, ερησίδι εάν γέννηται, και αν θλίψει αυτόν ο εχθρός αυτού εν μια των πόλεων αυτού, παν συνάντημα πάντα πόνων, πάσαν προσευχή, πάσαν δέηση, εάν γέννηται παντή ανθρώπο, ως ανεδονώσιν έκαστος αφήν καρδίας αυτού, και διαπετάσει τα σκύρας αυτού εις τον οίκον τούτον, και εσύ εισακούσι εκ του ουρανού, εξαιτίου κατηκτηρίου σου, και ήλαιος έσυ και ποιήσεις και δώσεις ανδρή κατά τα σποδούς αυτού, καθώς ανεγνώς την καρδίαν αυτού, ότι εσύ μονότατος είδας την καρδίαν πάντων ιών ανθρώπων. Τι έχει εδώ? Εάν γίνει πείνα, εάν γίνει θανατικό, πέσει λοιμός τολί με όμικρον γιώτη, θανατικό, επιδημία, εάν υπάρξει εμπειρισμό, δηλαδή πολύ ζεστός αέρας λίμα που θα καίει τα σπαρτά, θα καίει τα φυτά. Πολλές φορές βλέπετε σε κάποια εποχή έχουμε πολύ ζεστόν αέρα, έρχεται λίβα στα πει νότος, νότιος άνεμος, για μας, για τον τόπο μας, νότιος άνεμος έρχεται και καταστρέφει τα σπαρτά. Βρούχος είναι μια άπτερος ακρίδα, ερησίδι είναι μια αρρώστια, και ειδικότερα θα λέγαμε είναι, θα λέγαμε το καρβούνιασμα, το μαύρισμα των σιτηρών, που ξέρουμε ότι αυτό καταστρέφει τα σιτηρά. Όταν τα βλέπουμε και είναι μαύρα, μαύρα επάνω, αυτό λέγεται ερησίδι. Μάλιστα. Αυτό λέγεται ερησίδι στην γλώσσα της εποχής. Όλα αυτά λέει αν γίνουν, οτιδήποτε και αν γίνει από όλα αυτά, τότε ή ακόμη μια πολιορκία, μιας πόλεως από τους εχθρούς, τότε θα έρθει ο λαός σου να προσφέρει πάσαν προσευχή και πάσαν δέηση. Τι άλλο θα κάνουν οι άνθρωποι σου, οι πιστοί? Διαπετάσει έκαστος τα σφύρας αυτού, θα σηκώσει τα χέρια του και θα παρακαλέσει τον Θεό, εσένα τον Θεό, να τον βοηθήσεις, και εσύ θα βοηθήσεις. Και εδώ λέγει μια μεγάλη αλήθεια: καθώς αν γνώσ την καρδίαν αυτού, όπως εσύ βλέπεις την καρδιά του καθενός, και γιατί εσύ μονότατος γνωρίζεις την καρδιά όλων των ιών των ανθρώπων. Μονότατος. Ο διάβολος ξέρει την καρδιά των ανθρώπων. Κάποτε μου είχε πάλι τέτοιο ερώτημα ύστερα από μια ανάλυση που είχαμε κάνει, δεν θυμούμε ποιος μου την έθεσε, εύχομαι να είναι παρόν να πάρει την απάντησή του, ότι μα πως δεν ξέρει ο διάβολος την καρδιά του ανθρώπου? Δεν την ξέρει ούτε ο διάβολος ούτε ο άγγελος. Θα σας έλεγα κάτι άλλο: φοβάμαι ούτε αυτός ο ίδιος ο άνθρωπος γνωρίζει την ιδία του καρδία. Ναι, διότι εάν γνώριζε την ιδία του καρδία ο άνθρωπος, τότε δεν θα έλεγε εκ των κρυφίων καθαρισών με. Ποια είναι αυτά τα κρύφια? Πολλές φορές υπάρχουν υποσυνείδητες καταστάσεις και λέμε ότι ζητώ τούτο ή εκείνο, στο βάθος ο Θεός βλέπει την καρδιά μου, εκείνη που δεν τη βλέπει κανένα κτίσμα, ούτε εγώ αυτό. Ύστερα λέω: Κύριε, δώσ' μου τούτο και εγώ έχω τη δύναμη να το κάνω. Και ο Θεός βλέπει ότι δεν ανταποκρίνεται στην αλήθεια. Δεν ψεύδομαι στον Θεό, αλλά δεν έχω πλήρη αυτογνωσία. Δεν μπορώ να ξέρω εάν θα φέρω εις πέρας αυτό το κάτι. Ο Θεός το βλέπει, ο Θεός το ξέρει και δεν το δίνει. Διότι πράγματι ο Θεός είναι ο μονότατος, ο μόνος εις υπερθετικών βαθμών, που μπορεί να γνωρίζει τις καρδιές όλων πάντων ιών ανθρώπων, όλων των ανθρώπων. Γι' αυτό θα παρακαλέσω πολύ, όταν ζητάμε από τον Θεό κάτι και δεν μας το δίνει, μη λέμε μα το εζήτησε από τον Θεό. Ναι, καλά το εζήτησες, εκείνος όμως είναι την καρδία σου και κρίνει ότι δεν πρέπει να σου το δώσει. Γι' αυτό πολλές φορές πάμε να κάνουμε, να ζητήσουμε με ένα θαύμα του Θεού, σε ένα πανηγύρι, σε ένα ναό, σε μια λειτουργία. Βλέπουμε σε αυτόν δίνει το θαύμα, σε εκείνον δεν δίνει το θαύμα. Γιατί? Έτσι κρίνει ο Θεός. Γιατί? Ποιο είναι μεροληπτή ο Θεός? Όχι. Ο Θεός απλούστατα βλέπει το βάθος των καρδιών των ανθρώπων. Γι' αυτό το λόγο να λέμε: Κύριε μου, τι να σου πω, εσύ ξέρεις την καρδιά μου. Να σου πω εγώ τι θέλω, να σου πω εγώ ποιος είμαι, τι να σου πω, εσύ με ξέρεις. Δεν ξέρουμε τον εαυτό μας. Ένας Παύλος έλεγε ότι δεν ξέρει ποιος είναι. Ένας Παύλος το λέγει αυτό. Και το λέει απάνω στο θέμα που μερικοί λέγει κρίνουν τους άλλους ανθρώπους. Πώς κρίνεις τον άλλον? Ξέρεις ποιος είναι ο άλλος? Εδώ δεν ξέρω, λέγει, εγώ τον εαυτόν μου και θα κρίνω τον άλλον? Και λέγει στη συνέχεια, όπως φοβόντεσαι πάσα στα σημέρας όσα σε αυτή ζώσιν επί της γης εις έδωκας της πατράσιν ημών. Για να σε φοβούνται πάντοτε σε όλη τους τη ζωή στη γη αυτή που έδωσε στους πατέρες μας. Βλέπετε, όταν ξέρω ότι μόνο ο Θεός βλέπει την καρδιά μου, όταν βλέπω ότι ο Θεός μόνος βλέπει και αποδίδει και ανταποδίδει, αυτό τι μου προκαλεί? Φόβον. Αυτό τον φόβο πρέπει να τον βγάλω από μέσα μου. Ο σκοπός της γραφής είναι να μου βάλει τον φόβο του Θεού. Γιατί? Φόβος Κυρίου αρχή σοφία. Τι θα πει σοφία? Θα πει αρετή. Η αρχή της αρετής είναι ο φόβος του Θεού. Διότι από τη στιγμή που θα καταλάβω και θα νιώσω ότι ούτε τον εαυτόν μου γνωρίζω, βεβαίως βρίσκομαι σε έναν φόβο. Ποιον φόβο? Να μην είμαι προπέτης, να μην είμαι αδίστακτος, να μην είμαι ισχυρογνώμων και εγωίστης και να λέω αυτό που λέω εγώ αυτό είναι. Για στάσου, βάλε λιγάκι νεράκι στο κρασάκι σου. Πότε? Όταν αρχίσεις να ξέρεις ποιος είσαι. Ότι δεν είσαι εκείνο που νομίζεις ότι είσαι. Γιατί σε βλέπει μόνο στο Θεό. Και αρχίζει να μπαίνει μέσα στην ψυχή ο φόβος του Θεού. Θα το πω και το λέγω και πάντοτε και θα το λέω. Αγαπητοί μου, να καλλιεργούμε το φόβο του Θεού. Στην εποχή μας που καλλιεργείται η αθεοφοβία. Σας το έλεγα και στη Λάρισα αυτό. Το φόβο του Θεού να καλλιεργούμε διαρκώς μέσα μας. Πέμπτον, έτοιμα. Και το αλωτρίο ως ούκ έστειν από λαού σου ούτως και ύξουσι και προσεύξονται εις τον τόπον τούτον. Και εσύ είσαι ακούσει εκ του ουρανού εξαιτήμου και την κυρίω σου και ποιήσεις κατά πάντα όσα αν επικαλέσετε εσύ ο αλότριος, όπως γνώση πάντες οι λαοί το όνομά σου και φοβόντεσαι καθώς ο λαός σου Ισραήλ και γνώση ότι το όνομά σου επικέκλειται επί των οίκων τούτων ονοκοδόμησες. Είναι προς τιμήν του Ισραήλ ότι εδώ, παρότι είναι ένας λαός αποκλειστικός, δεν βγάζει από τα όρια του τους ξένους. Να έρθουν, λέγει, και οι ξένοι. Ποιοι ξένοι? Οι μη Ισραηλίτες. Να προσευχηθούν και αυτοί εδώ στο ναό. Να τους δώσεις τα αιτήματά τους, ώστε να σε φοβηθούν και εκείνοι. Ναι, θα μου πείτε, αλλά για σταθείτε εδώ. Εδώ λέει ξένοι, αλλά από σιωπά το προσήλυτη. Διότι απειγορεύεται να προσευχηθεί ξένος εις το ναό, εάν δεν είναι το προσήλυτος. Ήτι να επίστευε στον αληθινό Θεό. Υπήρχε επιγραφή στους χρόνους του Χριστού στον ναό απ' έξω που έλεγε, την οποία επιγραφή και στον Απόστολο Παύλο, στον Απόστολο Παύλο, που έλεγε ότι όποιος θα εισαγάγει άπιστον εις τον ναό, επί τόπου θα έθανα τούτο. Γι' αυτό τον Απόστολος Παύλος δήθεν πήγε με τον Σίλα εις τον ναό, ο Σίλας ήταν Έλληνες, αλλά απερίθμητος δηλαδή, αλλά δεν τον εισήγαγε εις το ιερόν. Το λέει σαφώς εκεί το βιβλίο των Πράξεων. Ενόμισαν ότι τον εισήγαγε, το έβαλε επίτηδες σαν συκοφαντία, ότι εισήγαγε τον Σίλα εις τον ναό. Γιατί? Αυτό προέβλεπε ποινή θανάτου. Δεν μπορούσε να μπει μέσα άνθρωπος μη πιστώσει στον Θεό. Πώς λοιπόν το λέει εδώ, παρακαλώ, ο Σολομών? Απλούστατα, είναι προφητεία. Είναι η επιστροφή των εθνών. Ότι εδώ θα προσκυνήσουν όλα τα έθνη. Όπως λέει και ένας ψαλμικός στίχος, όλοι οι λαοί θα έρθουν να προσκυνήσουν, λέει, στα Ιεροσόλυμα. Πώς όλοι οι λαοί? Ποιον θα προσκυνήσουν? Στον ναό του Σολομώντος? Μα απειγορεύει το. Ω, είναι ο νέος ναός του Μεσσίου. Θα έρθουν να προσκυνήσουν τον Μεσσία. Θέλετε την προφητεία? Είναι ο ναός της Αναστάσεως σήμερα. Πού είναι ο ναός Σολομώντος? Δεν υπάρχει. Είναι ο ναός της Αναστάσεως. Να πω ότι είναι τυχαίο το ότι κρατιέται μέχρι σήμερα ο ναός αυτός? Είναι τυχαίο ότι όλοι οι λαοί και όλα τα έθνη από περάτων περάτων της γης, από την Αμερική, την Ιαπωνία, φτάνουν να προσκυνήσουν εις τον ναό της Αναστάσεως? Όχι στον ναό του Σολομώντος, εις τον ναό της Αναστάσεως να προσκυνήσουν τον Χριστό. Εδώ η προφητεία. Έκτονε, ότι εξελεύσεται ο λαός σου εις πόλεμον επί τους εχθρούς αυτού εν οδό, ή επιστρέψεις αυτούς και προσεύξον εν ονόματι Κυρίου οδόν της πόλεως, εις εξελέξεω εν αυτή και του οίκου ου οποδόμησα το όνομα σου, και εσύ εις ακούσει εκ του ουρανού της δεήσεως αυτών και της προσευχής αυτών και ποιήσεις το δικαίωμα αυτής. Όταν βγει ο λαός σου να πολεμήσει, εσύ θα τον βοηθήσεις να νικήσει. Έβδομον αίτημα. Περνάει η ώρα και βιάζουμε. Τις προσευχής αυτών και πει, συγγνώμη, ότι αμαρτήσονται εσύ, ότι ουκ έστειν άνθρωπος ως ουχ αμαρτήσεται, και επάξεις αυτούς και παραδώσεις αυτούς ενώπιον εχθρών, και εχμαλωτιούσιν και οι εχμαλωτίζοντες εις γην μακράν και εγγύς, και επιστρέψους οι καρδίες αυτών εν τη γη ου μετήχθησαν εκεί, και επιστρέψους οι εν γη μετικίες αυτών, και δεήτες ως δεηθώσεις σου λέγοντες ημάρτωμεν, ειδικήσαμεν, ειναμίσαμεν, και επιστρέψους οι προσέρου όλη η καρδία αυτών και εν όλη η ψυχή αυτών εν τη γη εχθρών αυτών, ου μετήγαγες αυτούς και προσεύξονται προσέ οδόν γης αυτών, εις έδωκας της πατράσιν αυτών και της πόλεως εις εξελέξω εκ του οίκου ου οκοδόμησα το όνομα σου, και εις ακούσει εκ του ουρανού εξετήμου κατοικητηρίου σου, δηλαδή και ήλιος έσαι και τα λοιπά, ότι θα αμαρτήσουν σε σένα σαν λαός, θα εχμαλωτιστούν. Κλασική περίπτωση η εχμαλωσία Ασσυρίων και Βαβυλωνίων, αυτές οι δύο εχμαλωσίες, και εκεί στη γη της εχμαλωσίας των θα πούν αμαρτήσαμε, αδικήσαμε, ανομήσαμε. Θέλετε να δείτε κάτι πολύ ωραίο? Αυτή την προσευχή την επαναλαμβάνουν οι τρεις παιδες εν καμίνο, που λέγουν κατά κλίμακα μάλιστα ημάρτωμεν, ειδικήσαμεν, ειδομήσαμεν, διότι εξαιτίας των αμαρτιών μας εφτάσαμε στο σημείο αυτό, και εσύ θα ακούσεις την προσευχή τους και θα τους γυρίσεις πίσω εις την πατρίδα τους. Και τελειώνει ως εξής, ότι λαός σου, όχι, τελειώνει εδώ, τρέχει και το ρολόι, ότι λαό σου και κληρονομία σου ους εξήγα και σε γης Αιγύπτου εκ μέσου χωνευτηρίου σιδήρου, διότι όλα αυτά θα γίνουν. Τώρα μπαίνουμε στον επίλογο, τελείωσαν τα 7 αιτήματα, όλα αυτά θα γίνουν γιατί είμαι θα λαό σου, και είχαμε πέσει μέσα στο χωνευτήρι των Αιγυπτίων και από εκεί μας έβγαλες. Προσέξτε, όλο το βάρος της προσευχής πέφτει σε αυτή τη φρασούλα, ότι λαός σου και κληρονομία σου. Ό,τι και να κάνουμε, ό,τι και να γίνει, τελικά είμαι θα λαός σου και είμαι θα κληρονομία σου. Γι' αυτό το λόγο, αγαπητοί μου, οι χριστιανοί όσο και να πέσουν χαμηλά, άμα γυρίσουν πίσω στον Θεό και τον παρακαλέσουν, ο Θεός τους σώζει. Λέει μια ωραία προσευχή του Αγίου Μαρτίνου. Λέει, Κύριε, έχω αμαρτήσει πολύ απέναντί σου, αλλά τι να κάνω, να πέσω σε απόγνωση? Σε σένα ημάρτησα, αλλά σε σένα πάλι θα γυρίσω. Προσέξατε με, εάν αμαρτήσετε πολύ χαμηλά, τη χειρότερη αμαρτία που υπάρχει πάνω στη γη, και πείτε, Κύριε, έχω αμαρτήσει, αλλά δεν σε αφήνω. Θέλετε ακόμη κάτι άλλο? Έστω και ακόμη δεν υπάρχει μετάνοια, και λέτε, αμαρτάνω γιατί θέλω να αμαρτάνω, αλλά δεν σε αφήνω παρά τα αυτά. Είναι πολύ σπουδαίο. Γιατί? Διότι πάρα πολλοί άνθρωποι άμα αμαρτάνουν αφήνουν τον Θεό, πέφτουν στην απιστία. Γι' αυτό ας προσέξουμε, εάν αμαρτάνουμε, τουλάχιστον να μην αποχωριζόμεθα από τον Θεό. Ο Θεός θα μας παιδαγωγήσει, θα δεχτούμε τις ξυλιές του, που λέγει ο Ψαλμωδός, εγώ έτοιμη ράχη μου να δεχθώ τις ξυλιές σου, αλλά δεν πρέπει όμως να αποχωριστούμε από τον Θεό. Στο προηγούμενο, το 7ο αίτημα, λέει το εξής, έψαχνα να το βρω, το έχω υπογραμμίσει, ότι ουκέ στην άνθρωπος ως ουκ αμαρτήσεται. Το λέμε αυτό και στα μνημόσυνα και στις κηδείες. Αν έπρεπε να υπομνηματίσουμε τις ακολουθίες της Εκκλησίας μας, όλα τα τροπάρια, όλα, θα ήταν ένα συμπίλημα της Αγίας Γραφής. Όλα τα τροπάρια. Είναι όλα εμπνευσμένα από την Αγία Γραφή. Δεν υπάρχει κανείς που να μην αμαρτήσει απέναντί σου. Αφού λοιπόν όλοι μπορούμε να αμαρτήσουμε απέναντί σου, δεν φεύγουμε όμως από σένα, σε αγαπάμε παρότι είμαστε αμαρτωλοί άνθρωποι. Και έστωσαν οι οφθαλμοί σου και τα ότα σου είναι αιωγμένα εις την δέηση του δούλου σου και εις την δέηση του λαού σου Ισραήλ, εις ακούειν αυτόν εν πάση εις αν επικαλέσοντες. Και εσύ διέστειλα σε αυτού σε αυτό εις κληρονομίαν εκ πάντων των λαών της γης, καθώς ελάλησες εν χειρί δούλου σου Μωυσή, εν το εξαγαγήν σε τους πατέρας ημών εκ γης Αιγύπτου, Κύριε, Κύριε. Εδώ τελειώνει η προσευχή. Και τότε έστωσαν, θα είναι τα μάτια σου και τα αυτιά σου, Κύριε, ανοιγμένα, και εσύ θα είσαι έτοιμος να δώσεις ήλαιος, να δώσεις συγγνώμη, να δώσεις άφεση. Και έτσι όλα αυτά γιατί εσύ ξεχώρισες τους Ισραηλίτες να είναι λαό σου από όλους τους άλλους λαούς της γης. Αυτή παρακαλώ είναι η προσευχή του Σολομώντος. Και ο Σολομών κατόπιν, όταν ετελείωσε την προσευχή αυτή, εστράφη και είπε το εξής. Αλλά τι να πω παρακάτω, ήρθε η ώρα να τελειώσουμε. Γι' αυτό ας μείνω εδώ, γιατί έλεγα να τελειώσω το κεφάλαιο. Αλλά είναι η ευλογία που δίνει στον Ισραήλ και είναι πολύ ωραία και λέγει κάτι πολύ σπουδαίο. Ότι εσύ έκανες τον ήλιο, εσύ έκανες τον ήλιο και τον έβαλες στον ουρανό για να φωτίζονται οι άνθρωποι. Εσύ όμως είσαι μέσα εις τον γνώφων, μέσα εις τον σκότος. Αλλά αυτό, επειδή είναι πολύ ωραίο και πολύ μεγάλο, ας το αφήσουμε αγαπητοί μου και την επόμενη φορά, γιατί αποτελεί ένα σημείο της ευλογίας που δίδει προς τους Ισραηλίτες και προς τον ναό ο βασιλεύς. Θα κλείσουμε εδώ με την προσευχή αυτή, που βλέπουμε όλα εκείνα τα γνωρίσματα, τι μπορούμε να ζητάμε από τον Θεό. Τι μπορούμε να ζητάμε. Μία συμπίκνωση της προσευχής αυτής είναι εκείνο που μας δίδαξε ο Κύριος και βεβαίως τελειωτάτη, Πάτερ ημών ο εν της ουρανής. Όταν λέμε δώσ' μας τον άρτον ημών, μέσα εις τον άρτον περιλαμβάνονται όλα τα επτά αυτά αιτήματα τα οποία παραθέτει εδώ στην προσευχή του ο Σολομών. Αλλά ο Κύριος όμως, ενώ τα προϋποθέτει όλα αυτά, μένει στο Κύριο, εις τον άρτον. Δεν λέγει Κύριε ελευθέρωσέ μας από εχθρούς. Προσέξτε παρακαλώ. Δεν λέγει Κύριε ελευθέρωσέ μας από αρρώστιες. Γιατί? Βρίσκουμε τον λόγο. Λέγουν οι πατέρες, εάν λέγεις λίγο, να έρχεσαι να είσαι λίγο άρρωστος. Ποιος θα το είπε το να είναι λίγο άρρωστος? Υπάρχει νόημα. Ακόμη λέει ο Απόστολος Παύλος, εάν είσαι δούλος και σου δοθεί η ευκαιρία να ελευθερωθείς, μάλλον μη κάνεις χρήση του δικαιώματός σου και ελευθερωθείς. Πού να το πούμε σήμερα στην εποχή που μιλάμε για απελευθέρωση και χειραφέτηση. Και πολλές φορές λέμε ότι ο ξενισμός ελευθέρωσε τους ανθρώπους. Ναι, τους ελευθέρωσε τους ανθρώπους, οπωσδήποτε. Αλλά όμως λέγει και αποτείνεται προς τα πρόσωπα και λέγει, εάν νομίζεις, μη κάνεις χρήση του προνομίου σου αυτού. Τι σημαίνει αυτό? Όλα αυτά είναι σπουδαία. Δεν βρέχει να προσευχηθούμε να βρέξει. Έπεσε θανατικό να προσευχηθούμε να μη, να το άρει ο Θεός. Αλλά ένα είναι το Κύριο. Ένα και μόνο ένα. Τον άρτον ημών των επιούσιων. Αυτόν τον άρτον που είναι επί της ουσίας μας. Ποιας ουσίας μας? Εκείνη που θα διατηρηθεί στην αιωνιότητα. Και τι είναι ο άρτος αυτός που θα διατηρήσει στην αιωνιότητα την ύπαρξή μας? Το σώμα και το αίμα του Χριστού. Αυτό λοιπόν είναι, και η Κυριακή προσευχή είναι η τελειωτάτη, η συμπίκνωση και η τελείωση της προσευχής του Σολομώντος που την απήγγειλε στην εορτή των εγγενείων του ομονίμου ναού. Αυτά αγαπητοί μου για σήμερα.